We are honored this evening with the presence of President Thomas.
Nimidara ni nyene ketunyin President Thomas S. Monson. Edima prof nyin. President nyin ke babo wan kamen na fe. Edima ndi to ekan nyin. Me kombu fo ki kwa ye itun ko mi nyin bu fe na de. Enye mo edbede nyin ke nyongo yungo dot in the East Army. Emi edide disan odwa anon nyin me Christian. Edi nenne mkpo ndi du ye mbufo mi mkpiri ndi to iba nyin. Ye me ka mbufo, ye me nda usung mbufo. Mbufo eme nye na tayi ne mi nem spirit. Ndien me kud unwan abasi kiso mbufo. Sese abasi kese mbufo nyin. Ndien nye nye mama ndi se mbufo ke heaven. Amin ke kore ke zikwa. Amin eke du de kpiri obyo ke usa utun jemni. Ki ninke di di iswa do wetit. Etemi akedu kemfana kodo membru mbro kara ekese de nye ki jo anyen akena ten ten nyini fere ikpo mbioro mba anye kutak ndene me imai eme biere te kena ten nyini fere akpa wodi fere akedi eten nyin ti anye kedi de wo mi mbe ke yom de eka akena ten nyini fere iwe iwa imai yungi fere ikpo medi wang bo nyini kinyene de Etemi amato adare sangaro arka Berlin ene nito eka mi ba Eden eme dara donko etene usungo etene etemi ene ka mi ngwan ami edide ukemi swante mbufo edide dami ama afere ye Helga first manake de teacher esi eke young women mo eme da train esa eka obio usobotin German ero Ekem kusong mo emekbe woku manebere rusong trenero enammo manatoro mo ebe erobio jamne den ke isaru mo emefe eforero uworofun menegere mayene kabe ke nsong edeme mienye kenyene de amin ke di de te ekbre yena wakana ten sanga ye kame mfege iro ikpobot kusong oro emeke sebe ekesbe erobio nyinero esio me my tinte ka me ke a nam den dutum atang bo mi di dia de a don ke pasa ni ni my doctrine inu i wat ke anya no uson inu sa ko ko ba ke anya no son ko me aranga bioro edi mbo mi ke ne gere tin ekpeme nden Nyini ki nyene ke ebiere ke nyini ke meden didbe. Den man kunte ke ira ma negere nye ekame. Den te nyini sangade. Kui sangado. Ukoro ma tongondi memenye. Ida me nyungo tongondi memenye. Ami man sinu bok. Mbo ekbara ibi eke irongado udia. Ye eke se mkwa fen. Mben mbiom ki bot. Nte nyini fegede idok ekbo abrodo. Nden nte nyini isangade ika. Anya ma kerete ke nyini mi bo. Mbe ejire de nyin. Ama ro yagami ye nyi itie. Idi angbo. Edi nyedo ke nye ke. Edo obo fuge ekbre ekbre. Eden te nyini dibere nyini se. Ime ikun nguro sunge te ke nyini. Ika bi fuge ke bo oka on. Nden eka mi ama adage wi wa. Aso wa tangpuk puru mpo. Emi nyini ki kamaka edon ke kwasa. Mana todo nyini fiage da isang nyini. Ikpong usia kutin jemini. Koro nyini ma inyene ndek eten biyo kpong wobyo. Eye kemendi mom nyini kusunga ke inye kedide. Ika biya ma atang po ewe ewa. Njini ma ifege. Mkbat ekpa nyini keto ekon nyini tutu nyini ifege. Nyini ki idwa kerudo. Ekpa suko di nyini ki ifege de nsio nsio. Edi kemfone yiso basi. Nyini ma ikeme niki ibogo toket. Nte ufoket. Imai idana toket ke ni sowode akedi ata mpo idara no nyen senteng de mbungteng de no mbufon fin adi akpan akpan buk abanga de mbuk isang uwe mi ami ndi freke mpo ntem ami ntense de mekmendi se me isang uwe mi ami namde idi ekpuk puro ke di ndi fere ndiong obod men di fere mbo ukobi ke idung usunga ke di ndi ifere mboro mi domo eke spirit edi kukuru mwa kedi isang nden amin menim ke uwem ki isang mi adaba isang Ami mer yang ante ke mbuki sang tong ru ke bukru mbuk ubono wo kento won bo odu wan ke 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 dorati ye wesi ye ke ke mbuki ko de the wizard of oz dorati ye wesi ye abuma ye nsponso wa madam mo akpon obi o mo ke de the oz then dorati ye wesi ye ke ntinga yen e me fi re kru songa ke mo ke mede ndi sa nyong o fogumba Oyin wodu mbogun fene emi etecha dikin eke wede ba Ebenezer Scrooge ke ba isanga mi enye ke kade edi isanga kese ikidige ndida anye ke ebet nsime ebet isanga sie eke di ke esre sie ntenye ke mede ndida ndiongo ntenye dade ba ye sibe de enye ke ni ke enye sugo kadiso ken ni inane sire kom ye ken di mai demesi ikbon Akpanakpan bukun fene bangade isang ade isang ake me Chinese. Ke mbukoro eke dadi tiye ke 16th century. E tinge banga kwa edisana woket. Nte mufene si inangeke ngwamde nye. Ndi isang atutu nye awara kekim adoro wana. And of course there's Emi eke ebanga bangade Bilbo Baggins. Owo mi egbe ma re ndi tie ku foresie ndi ampo edi usen kere nya ma ko mte ko nda usun foresie ndin ke nya ndi yeri kororo adu ifora mi eke mende nya amene tutu nya sa ke atan utro angoka akes me bere mi nya ake gbe de ta akpanpo aban uwe mesie irami ndin ni me ma me mbugo mi e ba de mboni sa mi Nyini mi kere mpo ibanga mmo. Ndi se mi mbufu ekude irami abanga mboni ngweri isang. Odu isanga mi nyini kemede ndi isanga ndi enye ye fon ye nyin. Ndusukdo mbugo mi esi titi nyin. Uweme isanga mi nyini kemede ndi ti. Isanga mi eke tongo ko ke ata nyana nyana ebiet. Kini utun miki isaka kan isim me mbun beritie kini ikbom men kru na miki duoka kisong wume mi isanga mi ke tongo ke tanyan edi edi yebet long before creatures great and small had populated our planet at the beginning of this story keri tongo bugomi nyin maedong ke tanyan anyan ebet Nyin, ike mekendi ti kukuru mkwa, abangade uwe mnyin bemise uwe misongami, edi nyin mifyok ndusuk. Ete nyin edu do kevin, ayarade, ama ayarade ide mesia no nyin. Eke nye dide, ye se nyin dide nko. Ki nyeru, nyin maidi omo ta sanga sanga, ke abasib modu, koro nyin maisi kure nye, inyungu ikobu yu esie. Nden nyine made on Jesus Christ nte yene donga basi eme nyene mbori dem kenye eme nwe dio sa sa senye di namde ke eyu wemnyen nten nyine kidu den ke birero edi nyine made on ke nyine di takke ke ebirero akana ten nyine eton isang akana ten nyine ikpon ubok eten nyine isang efre mpo mi afuk den nyin ndidi on mbanga siki ka di soro mana to den nyin bo obugide yung ikpe mpo den ke itumde isang nyin ye fiare isang emne eten nyin ke nyong ke di sane e berero nyin me di on meta di wa mo fan nyin den mbo me de ke ru den nyin ke mpo inwa Ekedi, nte minye keme ndi fiak nyong di, nyong mbine temi. Odu edi wakungpo, emi etube de kenyi mi keme kendi yo. Uwe mi songo mi, edi etak bo songo uwe. Nye yo ye mbubuk, ye idu esit, ye fai, ye edi wakwe kese mkpo mfen. Ndien, nte nyin mi itge, nte mkpo ke tiede ye nyin bemise nyin idi uwe mi songo mi. Usoko yin nyin mi keme ndi fre ete nyin ke nyong. Nte nyini mi kemendi kubu yesi idagami, k ke akposong mfana mu yo ma mi nyini ko de ke uweme mi isanga mi nyini da de kun mi oyomo oyongo so ayogo ye mi dyong po imem kutum edi nyini mi dyong ete ke e fonte nyini sende fek nden nden nyini ki da de ke mbuben obioro ama nyegida ma ayogo nyini dem nyini ma yungi kere men yin ye kemen di sanga isanga do kote nyini ma yiri yongi te ke abasi mwado ke nye ye ngwam nyin ke mfone si ye da abere ye nyin nyini ma yisi na isanga ke ida ke isobodo idube rubo inu yiri yongo ite ke andi nyanga nyin Jesus Christ ayedi fag nyin esi o ki yiri yongi kbo ayye akpan nyin ndi ikpa kensinsi Imae nyene mbori idem, njen kiwa kwa patre, imae idara, inu idiberu yonjin kenyon, inu ikuwe kwa, itoro edisana enyine siye. Njen, inyini mei, inu itongo isangaro, njen, sese njen mi, bukuru njen, imae tongo ata isang, tongo ke heaven irisim mi, Then me, you need to deck his song. I found ten yin people did them yin. Men tis and I do a card idea. Ten yin is a can then no song. Ten yin idea woo me, eke bo den yin eti di. Ten yin minam, edi make emi edi wam den yin if yang yong benabasi, ken yong. And you kid on ken yin, women di yo, this and I can di yo. And ye, ayum yin if yang yong ebene ye. Enye no nyin mete me nda osong me enye ne dem bori dem ye ngwe nda osong mana to de nyine ku odwa ikpon osong ngwe nda osong oro eye no nyin emem ye no no nyin idara ken nyin itum iting den nyin ise ntenye eteme den nyin osong nden in ebere we ken nyin di kun ngwe nda osong oro When thou song or do ke, where he covers it. A do you, my prophet, my apostle. Ye ke, ya edyaraden, poor me, Holy Ghost, this and a spirit, ayaraden on you. When thou song on me, the gospel Jesus Christ, a timbo, and ye ding with emi membered Christ, erare ekpemidemo, and ye ding may war emi a tenyin ke young, ye yenesian or denyin, but I told in a cruel no song. Ebasi ari onwa ti ade anyedi usunke demesie anyeri onwa te ke erie kenyini namde si fonde kenyini ye fiak enyon eri bine enye ami mesinu yonkon bufo ninam nte ke di akpanpo kugwe mfo ndi kbe bukru ikobi edi dade fi tare sitfo manatodo irisana spirit adu manatodo enye kemende da fi usun Wem da osungodo, wem da osungomi, edi mkwa mi, iko mi etefu, etengden ofi, ye yene siye, mfine mi, mkwe ma, ndi wana yefu, eto bita, emi edi ngwa mle fi, kendi sanga, mfon mfon, nsumofok. Akba, ukba eto wedo edi, ku unye jige, kori, amindi abasi, ndude yefu. Afu sanga kikbon, kusungomi, abasi adi ongon fi, Eriye ke won fen mi ko ke uyofo anye ko bo uyofo kini efo darare ke ndi na meti mpo anye dara yefo kini idon wa ba de fi anye afo yefo itenye na basi enye na udon ndi ngwa mfi ki songomi anyi kut ke fi nte bi on fen ku de fi eriye ke fo nyene de mpo mu nyene ke anye iku e fi nte rimboro ku de fi nye kut fi nte sanga sanga Nye kut ama fi eto se we de kesit fo. Enyama ama fi koro fo di de yene siye. Edi mandi to eka iban. Itinge nyine yume nye. Njen bufo ye kure nye. Ami me wano fi. Nte ke fo sanga ki ikbong. Ilagami. Tumse. Mbiyo mi ekana de fi ekuk. Uso e kemen di den da oson fo mo fan di embio fo bo fo. Ndo so e di embio mi fo mo kwe kpa. ekpesugo diero bukuro biyo biyo mi afoku deke mbogo mi ke mbogo mi mem fin me ku sen fin mo bi edi mbi mi ke nyene den sonda ku weme mi uwem be mi so nyene di ki songa mi awo mi afoku de nte kpo kpo yo wo mi ekemere ndidi owo mi afoku ma de tieti owo mi afoku tin de nyene se ndi nten nda osomfo ke bi o spirit akemere di de afoku de mfo akadi uto woro adi mkpo ketse ngbe yom de afofio bukuro wo mi afoku de ifana ka ebere mi enye tode mese enye kpono de mesi de de eru karabmo men suto wirem ke enye nyene bukuru mo edi bi ufong nyen ekpre enwana mi afoku de mfine enye ne teke nte fo nyene de edi de tenyin ke enyo enye mko ma akpong etenyin ke enyo nte fo ke akpong de anyungo di isang ndi sa ke romi mana to du sen ket enyen ko fia anyo abin etenyin kwesu go diero ni sugini ikpongo ke mendi momanye ku songi sanga mi nte si mom de fin du sugini anye ke mendi fre ntak isanga mi nyine ke tonga de mi edi bien mi ndi te eti ko yo eti erina ndi ti enye nte ke nyi sanga ke ikpong ke nyine du mi ndi ngwam tire ken uwe mi mem ko akeme ndi na mesire wo song tutu uso wo ikeme ke abanditi nte mwa ke to rede ndu so wo yo yo yeresit uso ekeme ndi tok fi agbana kpan bi o mi enim de ba sike kpan eko edi kere mpo nte mete ekposu wo di nte mwa mi tge nte nyini ki ito rede bukuru mwa esu yo mi nyang bra ba si Idigi fenyin ndi ikabare wonno mokeresit emi edi utom edi sana spirit utom fo edi ndi bwana yemmo sefo nem de ke kpaniko edi ku nyene ndi di ofan no kpukpuro wo edi ku ya ku sabari dem fo da sanga sanga ke sefo nem de ke kpaniko nyene mbori dem sugda ku kere nyene ndi koro fo di eyena basi ndi nyene da da ya fo akpa eto mfene edi ema tereken ntemi mare fi ntefo me akere suto usem kenyini kisem de kenyini dude kiso basi ami menegere nkere nte ku semero ke di jama no agbosu godi ntemi mentom kemfio agbosu godi ero ameri onte kidu wo me negere fio edi sendi onore nte ke uwem nyin be se nyini di so ame ke akpo se nyini ke sem de nte nyini ki de ekedi o se mi ma o se mi ekedi ata o sanga sanga o se mi e kemede de ndi iyo o bagare me ndi ko mention si o don e mi edi e ma mi mi nyene kendo oto de Jesus Christ anye di o se mi e song de rudu akan ke o Freud rimbore mi Ima Christ, idige ima mbobu. Idige ima miyewede ken mendisimu song. Idige ima miyekuwade ke miyikuwa menwe wade ke kemendise. Ima nye miyedi ima miyekemede ndi kpoko edu uwem. Enye keme ndi yo uswa me isine yen. Enye keme ndi kok mensyon si udon akpan akpan. Mindisime me udama mi kamere ndi sabade nyini dem enye di utibe de mkpo nyini kibo atakpa ukpe mkpo nyini ito useme ima emi abasye esemde nde nyini minyene atari wa ifet kiso ngami ndi ida usene useme do nsinkeni nam edi eke fokbebde useme mi anate fo domo sekere side di ekikere fo yem edi nam fo edi eke ekikere fo di de ntefo kpen atuk de wonfen men ekpen yene de kpukpuru mkpo odige usame mi akpen na de ntefo sem edi eke ekikere fo yu utomfo edi de ndi tinge yen se basi yen bi wonfen akpan akpan ntefo nyene du don ndi dibe de mbi wonfen edu de edi anafi nde no dudu sanga sanga ma mi eto de basi kena na utom kwesit fo ye kuwe mfo emiedi usame mie na de nyine ikpep nte fo kpep de ndi sam usame mie sanga sanga nagara fon ana te fo da nye sin keri nam yem biom fen nye yed mere udong ku esit fo na to do fo fyong te kem de ndi fyang sa mbne te nyine ke nyong emiedi usame mie nyine di sem de kende nyine fyag de isem ifyag de isem ebire mie nyine kito de idi Usememi, edi usememi esi atukden ukpong nyin. Enye edi usememi enande nyin ekike ye obom. Enye edi usememi enamde nyin idibe ede, yungi kemi neme esit. Yungi idong biyo wene esit. Bep nte kemeden ndisem usememi. Ayaw mkwa itan kemeden diting, edi doki neme esit. Ndusugini nyin emisinani ime, kusong isanga me nyin isanga de, nti idike ntre, Kini efodi de isadwe ba afo yomdi di swa do bena kini efodi di swa do bena afo dundi di swa yomdi di swa freta kini esimdi swa freta afo kawakekere ntepe fiak de di iswa do beba marato do fiak aton aye do mbo ye ka iso do ndi bionyin kusongo mi edi undusugeni nyini mekemendi tie ikoki inemesit edi kufre ete kitike seke dongde fi ndi namademi tite kefodi etayen emi abasi emi odude ke enyong ke ndisine mi kesit mekot fi nte yafo sangwoko uko ye ki inemesit ada ngweru sungomi ena ode fi esin kweri nam oposugodi nte me obyonga di dude edi nyom ya fo etinga nyen ke ineme sire mi tenyine anamde ana fi ke bukuru ukoromi fo siode ineme sit edi mpo mi ada de bet fi ke sit anat ai fo ye boy mem ke songami ye ke we mi edi dide kedi ke fotum etem deni enimberesie anye da ofi ya ko ine mesit den te fo adade ngoro sungo mi esin ke ni nam ke dara anye ye da fi esim medisan ebit nje na fo ye sanga tutu fo ke bo anyanya enem de na ofi no fo ye ka iso kori tutu fo ka wa redi eyene abasi emie fo yom de nidi edi mandi to ye ka iban ye mufan nyin aminte aposu abasi mekpong edi dong mi yembufo de kwisang usanga mi afo sanga de mi ya fo kut mbio mi edi dibe de fi ke nyang manato do afo di won gbo no mi eken edi enwa ye ka mi de nte fo anem de ke kpani ko bukuru me enwa mi afo nam de anyu ngoda de bukpe mpo gospel Jesus Christ in kedinam ku tri sang fo afo ye kut ke abasinyin ke dada abet fi anye ye fat fi eye nwedebe de fi ke nyong nde na fo ye diongo ate ke fo mesim ufok ke isang amye fo ke tongore emye di ke nyin Jesus Christ Amen.